život mu, mé spasení. Pro tebe píseň v mém srdci zní. Mé spasení, pro tebe píseň teď v mém srdci zní. Mám tě rád, mám tě rád, mám tě rád, pane můj, víc než dřív. Vážně mám tě rád. Jsi život můj, mé spasení, pro tebe píseň teď v mém srdci zní. Mám tě rád, 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 pane můj. Dřív vážně mám tě rád.
Milí přátelé, vítám vás na dnešním shromáždění. Srdečně zdravím i vás, posluchače Českého rozhlasu Vltava, kteří jste si naladili přímý přenos bohoslužeb sboru Jednoty bratrské v Ostravě Martinově. Přijměte prosím od nás všech přání krásného rána a příjemné neděle. Moc si přejeme, abychom tyto chvíle prožili spolu s vámi dobře a smysluplně. Děkuji vám, že jste na dálku s námi a přeji vám příjemný poslech.
Těm, co se trápí, chci naději dát, a ty, kdo pláčou, chci potěšovat, spoutaným pouta vzít a slepým oči otevřít, proto tu jsem. Těm, co se trápí, chci naději dát, a ty, kdo pláčou, chci potěšovat, spoutaným pouta vzít a slepým oči otevřít, proto tu jsem. Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladovým chleba rozdával. Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladovým chleba rozdával. Nemám co ztratit, v nebi svůj poklad mám. Strachu a zmatku se nepoddávám. Já jdu tam, kam jde on, a dělám všechno jako on. Proto tu jsem. Nemám co ztratit, v nebi svůj poklad mám. Strachu a zmatku se nepoddávám. Já jdu tam, kam jde on, a dělám všechno jako on. Proto tu jsem. Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladovým chleba rozdával. Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladovým chleba rozdával. A tak žiju, žiju život Ježíše. 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 Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladovým chleba rozdával. Proto tady jsem, abych řekl všem o největší lásce, co změnila mě. Proto tady jsem, abych život dal, abych hladový chleba rozdával.
Milí rozhlasoví posluchači, rád bych vám krátce představil náš sbor, abyste si mohli udělat představu o tom, kdo jsme, co je pro nás důležité a kam směřujeme. Náš sbor byl založen v roce 2005 a patří tedy k mladším sborům v jednotě bratrské. Většinu členů a přátel našeho sboru tvoří rodiny s menšími dětmi. Tak jako Ježíš Kristus, ve kterého věříme, nežil sám pro sebe, ale pro druhé, jsme přesvědčeni, že smyslem církve není žít uzavřeně, ve vytržení ze společnosti, ale právě naopak. Mezi naše hlavní aktivity patří rodinné centrum, pořádání tematických přednášek, klub deskových her a také podnikání v oblasti grafiky. Jehož výtěžek je určen k podpoře sborových aktivit. Chceme, aby naše osobní životy i všechny aktivity, které pro veřejnost děláme, vycházely z hodnot, které jsme získali v osobě Ježíše Krista. Naším cílem je svou víru v Boha lidem kolem nás věrohodně a srozumitelně prezentovat.
Jsi vládcem vod i zemí, všeho stvoření. Nebesa jsou stan, kde bydlíš, tobě chvála z výšin zní. Jsi vládcem vod i zemí, pánem všeho stvoření. Nebesa jsou stan, kde bydlíš, tobě chvála z výšin zní. Velkolepých divů Bůh a Pán, svaté jméno máš, jsi úžasný. Před tebou se sklání vesmír sám, svaté jméno máš, jsi báječný. Tvé je nebe a tvá je zem. Než přijde ráno, já tvé světlo oslavím. I když nevím, co mě potká, v tobě vím, že se nestratím. Dřív než přijde ráno, já tvé světlo oslavím, se schání vesmír sám. Svaté jméno máš, jsi báječný, tvé je nebe a tvá je zem. Tvé je nebe, tvá je zem. Tvé je nebe, tvá je zem. Tvé je nebe, tvá je zem.
Milí rozhlasoví posluchači, před chvílí jsme vám krátce představili náš sbor a hovořili jsme o tom, co máme společné. Přesto každý z nás prožívá Boží oslovení zcela jedinečným způsobem. Chceme se teď s vámi podělit o životní příběh, který je pro nás všechny povzbuzením.
Generaci, do které mi bylo dáno se narodit, přezdívají Husákovi děti. Obecně jsme byli vychováváni v duchu vědeckého materialismu, a učebnice dějepisu nesloužily jen k získání vědění, ale měly přispívat k potvrzování vládnoucího světového názoru. Informace o víře, naději, o Kristu a spáse k nám přicházely nahodile a nejasně. Nicméně výmluvu, že se mi dobré zprávy nedostalo, zpětně hodnotím jako planou. Jedním ze zdrojů mého tušení věcí vyšších byl i pod lavicí nalezený sešit z náboženství. Dva ročníky jsme totiž jezdili do školy ve vedlejší vesnici, kde byl stav odlišný od našeho městečka, pan farář měl přístup i do školy. Mohli jsem tedy v nákresu vyvedeném dětskou rukou číst popis člověka, který se dělil na tělo smrtelné, duše nesmrtelná. Zrůstající rozvodovost se nevyhnula ani naší rodině a další pilíř, potřebný pro zdravý vývoj lidské osobnosti, byl pro mě a mou sestru narušen. Mamka sice našla dalšího muže, který toužil mít rodinu, a nám přibyla mladší sestra, ale ani toto manželství nevydrželo. A tak jsme se nakonec dostali s třetím otcem do ocelového srdce republiky Ostravy. Změna školy v 8. třídě a odloučení od kamarádů, se kterými jsem se znal mnohdy již od batolecích let, jistotou do vývoje adolescenta také nepřispěly. I na střední škole jsem však byl s Ježíšem konfrontován a nadále jsem se mu také bránil. Nejvýrazněji na akci baptistů ve Zlíně v roce 1990, kam nás pozvala příbuzná, která se rok předtím stala křesťankou. Přes všechno rádoby vtipné znevažování situace mě uvedená svědectví ze života s Kristem nenechala nějakou dobu klidným. Nesmím také zapomenout na svého spolužáka, který mi mnohokrát prakticky svědčil svým veselým a pokorným přístupem k životu. Také mě pozval na jejich setkání mládeže ve sboru v Bystřici nad Olší, kde mě znepokojilo, když se za mě modlili a já si uvědomil, že možné Boží pozornosti asi neuniknu. Po neúspěšných přijímacích zkouškách na pedagogickou fakultu jsem nastoupil do zaměstnání v Nové Huti v Ostravě. Pro 18-letého člověka bylo silným zážitkem. Těžká práce v náročném prostředí se prolínala se vztahy s povětšinou staršími spolupracovníky, formovanými minulým režimem, těžkou prací a v neposlední řadě často alkoholem, jehož nebezpečí a marnost jsem prohlédl až mnohem později. Pak přišla základní vojenská služba, již už na jeden rok trvání. Poznal jsem okolí Klatov, na Šumavě zažil ostré ženění cvičení a udělal spoustu mladických hloupostí, opět spojených s dětinským popíjením. Návrat do civilu byl ve znamení tápání co s načatým životem. S kamarádem, se kterým jsme si byli věkově na Nové Huti nejblíže a taky svými názory, jsme se snažili hledat smysl našeho bytí. Zajímali jsme se o východní nauky, hlubinné psychické prožitky, šamanství a látky navozující změněné stavy vědomí. Chtěli jsme jet do Indie a tam hledat osvícení, ale předtím jsme jeli do Ameriky, abychom si na delší pobyt v Asii vydělali. Po návratu jsme byli ovšem tak unaveni, že jsem na Indii už neměl ani pomyšlení. Rok jsem žil jen tak z našetřených peněz, hodně času strávil v Praze, kde jsem opět potkal několik lidí, kteří znali Krista a žili životem zásadně odlišným od jejich minulosti, o které mluvili jako o minulém životě. Jak si Bůh používá rozmanité cesty k lidským srdcím, mně, který se dobíral nadpřirozena přes rozšířené stavy vědomí, byla dána například jedna výrazná noční příhoda. Kamarádka, křesťanka, v té době fatálně chybující v zahrávání si s marihuanou, mi vyprávěla o svém obrácení v záchraně v Kristu. Ne zcela střízlivého, mě její slova zasáhla na lavice v Holešovicích bez možnosti obrany. Z hůry mě prozářil proud světla, který odhalil veškeré mé životní skutky, úvahy i ty nejtanější pohnutky. Viděl jsem svůj život jako jednoznačně sobecký. Viděl jsem, že jsem souzen nejen podle svých činů, ale i myšlenek. Bylo to zdrcující. Nebylo kam uniknout. Přesto jsem zároveň toužil v tom světle obstát a být do něj přijat. Nakonec vjem přesáhl mé schopnosti vydržet a utnul jsem ho bezradným zlikotem. Plač však odezněl a mě žel čekala ještě spousta chyb vykonání, jako například nepovedené manželství, po kterém naštěstí alespoň nebyly děti. V roce 2002 jsem pracoval v knižní distribuci a jezdil pracovně po severní Moravě a taky po severní a střední Moravě. Poznal jsem hned několik knihkupců, kteří byli věřící lidé a mohl jsem s nimi probírat své otázky při hledání víry a smyslu života. Největší zážitek pak přišel o samotě v kabině služebního auta. Rozvod, manželství, vnitřní nejistota, chybějící smysl života. Zoufalství, které už jsem déle neuměl snášet, a začal jsem plakat. Plakat, když jsem ráno vstal a sprchoval se. Plakat, když jsem řídil auto. Před knihkupectvím otřít zarudlé oči, vést obchodní jednání, nasednout do auta a opět plakat po cestě k dalšímu městu. Trvalo to asi týden, když jsem měl podzimní ránem poblíž Zlatých hor. Z pláče se sformovala myšlenka, která už nemířila obecně k jakémusi Bohu. Ale naprosto konkrétně jsem vyznal úpěnlivou prosbu. Pane Ježíši, nevím jak dál. Život se mi hroutí a už vím, že ho sám neumím žít dál. Prosím tě, jestli chceš, zachraň mě. V té chvíli mi Ježíš, kterého jsem uviděl i před vnitřním zrakem, řekl prostou větu. Ano, chci, zachráním tě. A byl pryč. V mé životní situaci se na pohled nic nezměnilo. Stále jsem byl v rozvodovém řízení, bez vyřešené otázky bydlení. Přesto jsem pocítil klid a jistotu, že slovům Ježíše se dá skutečně věřit a že se na ně dá postavit nový pokus o žití života. Trvalo však ještě rok, než jsem se vydal plně Kristu. Na začátku dalšího roku jsem po vnitřní prosbě o další vedení uslyšel hlas říkající: nauč se meditovat. V kontextu postmoderního uvažování mi ďáblovo mámení nepřišlo divné a málem jsem skončil jako žák jogínské školy, která mísila různé náboženské směry, včetně křesťanství, v meditaci na osobu jejich duchovního mistra. Než jsem však mohl být do ní přijat, konečně jsem mezi tím dospěl do společenství křesťanů. Pán mi dal potkat inspirující lidi přímo tady v Ostravě. Nově jsem objevil Bibli, poznal základy křesťanské víry, uvědomil si také svůj přetrvávající boj se sklonem k hříchu. Mohl jsem se zapojit do dobrovolnické služby lidem s tělesným postižením a lidem, kteří bojují svůj život na ulicích. Prožívali jsme náročné, ale skvělé věci. Byl jsem moc vděčný Kristu, Bohu za novou cestu, kterou jsem nalezl ke svým příbuzným. Jako dar v Kristu jsem počase dostal i milost vykročit do manželství, kdy už jsem již nestavil na sobě, ale na důvěře, že Boží milost je tím pravým základem vztahu muže a ženy. Děkuji Bohu za mou ženu i dceru, se kterými mohu tvořit rodinu a mít naději pro další generaci. Bůh rozvíjel a rozvíjí mé poznání jeho lásky, kterého lidem dal skrze svého syna Ježíše. V roce 2007 mi věřil, tak říkajíc, tajemství Evangelia, což je i titul pro mě zlomové knihy od Dana Stouna, která mi ukázala, že se můj křesťanský život nemusí točit kolem mě, kolem mé hříšnosti a snahy stát se lepším křesťanem. Že jsem u Boha přijatý a použitelný do Božích vizí pro lidi, které mi Pán dává do cesty. Poznání, že mohu odhlédnout od sebe a být již nyní jeho povolaným nástrojem. Ono tajemství zní výstižně ve verších epištoly Galackým, se kterými bych se s vámi rozloučil. Pavel Starzu píše: nežij už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Božího syna, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon a vlastní snahu, byla by Kristova smrt zbytečná.
Děkujeme. Budeme se modlit. Pane Ježíši, díky za to, že s každým z nás jednáš osobně. Dáváš do našich životů skvělé dary. A tím nejlepším darem, nejlepší odměnou pro každého z nás jsi ty sám. Skvěle se o nás staráš. Děkujeme ti za to. Současně chceme vyznat, že cílem pro nás není naše vlastní pohoda. Jsme zde proto, abys skrze nás naplňoval své cíle. Jsme zde pro druhé. Modlíme se za naši zemi, aby se dobře rozvíjela, nabízela každému skutečnou perspektivu, ohodnocení a nepřicházela zbytečně o své nejtalentovanější lidi. Současně se modlíme za ty, kteří jsou v tuto chvíli v krizi, aby našli přiměřenou pomoc, porozumění, aby i v těžkých podmínkách objevili svůj potenciál a mohli ho rozvinout. Modlíme se za ochranu lidských životů, zdravých hodnot a práva i za včasné odkrytí všech destruktivních plánů. Vyznáváme tě jako toho, který má všechnu moc na nebi i na zemi. Amen.
Koho bych se bál, když i nebe je dílo tvé? Z čeho bych měl strach, když si hvězdám místo dál? Proč bych ztrácel klid, když vím, jak jsi veliký? Proč bych se měl vzdát, když se mnou dobré plány máš? Svět je stále plný trápení. Ty jsi ale nad ním zvítězil. Záříš víc než všechna záře hvězd a láska tvá. Nejryzejší srdce z všech záříš. Odvahou a silou plníš nás. Jdem v stopách tvých. Se bál, když i nebe je dílo tvé. Z čeho bych měl strach, když si hvězdám místo dal? Proč bych ztrácel klid, když vím, jak jsi veliký? Proč bych se měl vzdát, když se mnou dobré plány máš? Svět je stále plný trápení. Ty jsi ale nad ním zvítězil. Záříš víc než všechna záře hvězd a láska tvá. Nejryzejší srdce z všech ty záříš víc než všechna záře hvězd. Láska tvá je nejryzejší srdce z všech. Záříš odvahou a silou plníš nás. Jdem v stopách tvých.
Budeme číst z 20. kapitoly Janova Evangelia, verše 1 až 21. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie: proč pláčeš? Odpověděla jim: odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl: proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl: Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky: rabuni, to znamená mistře. Ježíš jí řekl: nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: viděla jsem pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili pána. Ježíš jim znovu řekl: pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
Milí přátelé, toto je velmi silný příběh ze závěru Janova evangelia. Je silný dějově, pro někoho možná emocionálně, ale zcela jistě i z hlediska svého významu. Popisuje události, které se odehrály bezprostředně po Ježíšově vzkříšení. Skutečnost, že Ježíš vstal z mrtvých, je historicky velmi dobře doložitelná. Nicméně pro lidi, kteří byli do tohoto děje nějakým způsobem vtaženi, to byl naprostý šok. Je zcela pochopitelné, že si to neuměli srovnat v hlavě. Učedníci i další Ježíšovi přátelé byli překvapeni, vyděšení, zmatkovali. V jejich chování nebylo pro tu chvíli nic moc promyšleného nebo nábožensky seriózního. Četli jsme zkrátka záznam, který v sobě nese známky autenticity. Pokud si vzkříšení umí jen stěží představit moderní člověk, pak vidíme, že bylo těžko představitelné i pro ně. Můžeme se s nimi ztotožnit. Podobně by asi zmatkoval každý z nás. A do této situace říká Ježíš něco neočekávaného. Jako mě poslal Bůh, Otec, tak já posílám vás. Mohli bychom říci právě tak, nebo stejně tak, jako mě poslal Otec, já posílám vás. Jinými slovy, příběh pokračuje. Ježíš odejde k Otci, ale to, co tady začal, pokračuje dál. Můžeme se ztotožnit nejen se zmatenými lidmi, kteří potřebovali nějak vstřebat, že Ježíš vstal z mrtvých, ale i s jeho vlastním posláním, protože jeho příběh neskončil. Byla završena jedna část, kterou mohl prožít a podstoupit pouze Ježíš sám. Nikdo jiný nemohl vyřešit problém lidské viny tím, že by ji všechnu vzal před Bohem na sebe. Když Ježíš na kříži zvolal je dokonáno, znamenalo to, že tento cíl naplnil. Ale když pak po vzkříšení řekl učedníkům, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás, znamenalo to, že příběh pokračuje. Nyní to budou učedníci, ne jako individualisté, kteří sledují vlastní cíle, ale jako tým lidí, kteří se navzájem podporují a kteří společně žijí pro své okolí. Skrze ně bude Ježíš přinášet své odpuštění dalším lidem, těm, kteří o ně budou stát. Slova, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás, jsou tedy spojnicí mezi životem Ježíše, jak ho známe ze čtyř biblických evangelií, a vším, co následuje dál. Ježíš si byl svého poslání vždy velmi dobře vědom. Říkával například, já jsem přišel, aby lidé měli život a měli ho v hojnosti. Nebo přišel jsem, abych hledal a zachránil, co zahynulo. Formulace byly různé, ale směřovaly ke stejnému cíli. Jsou to slova někoho, kdo ví, proč tady je a jaký je cíl jeho života. V Bibli je jedna věta, která pozoruhodně shrnuje Ježíšovo veřejné působení. Je tam řečeno, Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému. Můžeme to pochopit jako osnovu jeho života. Bylo tolik míst, na kterých působil. Bylo tolik lidí, kterým se osobně věnoval, rozmlouval s nimi, uzdravoval, osvobozoval, přinášel jim naději, přijetí, povzbuzení, nasměrování. Bylo toho tolik, že jeden nechápe, jak to vůbec mohl zvládnout. Představte si, jak by vypadal jeho diář, kdyby nějaký měl. Kam by to všechno psal? A ještě ke všemu se na něj průběžně lepili lidé, kteří se prostě někde nachomítli. Tamto byl slepý člověk, který seděl u cesty, když šel Ježíš náhodou kolem. Jinde to byla žena s vážnými gynekologickými problémy. Ještě jinde seděl v koruně stromu vzrůstem malý celník, který se na Ježíše chtěl aspoň podívat. A nakonec s ním zůstal možná půl dne. Jak to všechno Ježíš zvládnul? Jak se v tom orientoval? Je to vlastně pozoruhodně jednoduché. Ježíš ve všem, co dělal, měl na mysli své povolání. Šel za jeho naplněním. Věnoval soustředěnou pozornost jednotlivostem, se kterými se na cestě setkával, ale přitom fyzicky i mentálně směřoval k Jeruzalému, protože tam byl cíl jeho života. Rozuměl tomu, jak jednotlivosti zapadají do celku. V Jeruzalémě Ježíš zemřel na kříži a byl vzkříšen. A nyní říká učedníkům a potažmo obecně křesťanům, jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. To, co nyní pokračuje, nejsou na prvním místě vytříbené a zakonzervované věroučné články nebo organizační struktura církve. Především je to poslání, a to znamená život, který vede odněkud někam, který má jednoznačný význam a záměr. Život, který nemusí stát v popředí mediálního zájmu, ale za nímž zůstane něco kristovského. Takového, co může převzít další generace, naplňovat to nově ve své době a opět předat dalším lidem. Pamatujme si, že hlubokou brázdu za svým životem nikdy nevyoral člověk, který žil ze dne na den bez pořádného a kvalitního cíle, tedy bez poslání. Právě poslání a příběh nás na životě lidí většinou nejvíc inspirují. Dobře si pamatuji, jak jsem před nějakými 30 lety četl knížku o jednom z takových mužů, kteří byli nejen z morálního hlediska hodní a slušní, ale znali své povolání. Něco skvělého za nimi zůstalo a něco důležitého mohli předat dál. Konkrétně to byl Angličan John Wesley, ale jméno možná není v tuto chvíli tak důležité. Podstatné je, že jeho příběh ve mně něco zapálil a začal jsem si říkat, snad bych i já mohl být součástí takového poslání. Nešlo mi o senzace, o bombastický úspěch, ale o zacílený, autentický a smysluplný život. O to, co bude odrážet Ježíšův charakter a co bude navazovat na jeho příběh a co pak jednou budu moci předávat dál. Je to touha, která od té doby utváří můj život. Jsem nesmírně vděčný Bohu za to, že je v Kristu naplňovaná a že současně mohu být stále natěšený na pokračování příběhu, do kterého mě Ježíš uvedl. Své pokračování bude mít za chvíli i toto kázání. Nyní zaspíváme píseň.
S velikou vděčností ti zpívám. Vzal si život v bolesti, milost tvou teď má. V srdci chválu a důvěru, o tvé neskutečné moci budu vyprávět. S velikou vděčností ti zpívám. Vzal si život v bolesti, milost tvou teď má. V srdci chválu a důvěru, o tvé neskutečné moci budu vyprávět. O tom, že nejsou tři cesty, že kříž si nesty, že od počátku změnil si svět. O tom, že zázraky se dějí tam, kde lid tvůj stojí v pokoře a má zjevení tvé. S velikou vděčností ti zpívám. Vzal si život v bolesti, milost tvou teď má. V srdci chválu a důvěru, o tvé neskutečné moci budu vyprávět. O tom, že nejsou tři cesty, že kříž si nesty, že od počátku změnil si svět. O tom, že zázraky se dějí tam, kde lid tvůj stojí v pokoře a má zjevení tvé. O tom, že nejsou tři cesty, že kříž si nesty, že od počátku změnil si svět. O tom, že zázraky se dějí tam, kde lid tvůj stojí v pokoře a má zjevení tvé. To je důvod, pro co žít. Život v tobě nejde skrýt. To je důvod, pro co žít. To je důvod, pro co žít. O tom, že nejsou tři cesty, že kříž si nesty, že od počátku změnil si svět. O tom, že zázraky se dějí tam, kde lid tvůj stojí v pokoře a má zjevení tvé.
Milí přátelé, vracíme se nyní k našemu tématu, jímž je poslání. Hovoříme o Ježíšových slovech, která řekl po svém vzkříšení učedníkům. Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás. Poslání nebo povolání, to jsou v dnešní době velmi frekventovaná slova. Někdy tak prostě říkáme práci, kterou vykonáváme za mzdu, ale práce se může měnit a také se bohužel může stát, že ji člověk nějakou dobu nemá. Mnozí lidé proto tuší, že osobní povolání může být něco víc než práce na 8 hodin denně. Dokonce i organizace a firmy formulují svá poslání, která vyjadřují smysl jejich existence. A mimochodem, svá poslání mají bohužel velmi dobře sformulovaná i lidé, kteří naší společnosti promyšleně škodí. To už je ale mimo rámec tohoto kázání. Je zcela v pořádku mít životní nebo firemní cíl, je-li kvalitní a ušlechtilý. My ale dnes vycházíme z původního významu slova poslání. To znamená, že je zde ten, kdo vysílá, ve čteném příběhu je to Ježíš, a ten, kdo je vyslán. Tehdy to byli učedníci, nyní to můžeme být my. S bolestí si totiž uvědomuji, kolik lidí prožilo stavy plné beznaděje, když se jim rozplynul jejich životní sen, nebo když přišli o to, co považovali za smysl svého života. Různá traumata samozřejmě mohou přijít, ale pravděpodobně nejhorší je, když najednou člověk nemá pro co žít. Když má pocit, že za týden, za měsíc, za rok sice bude o maličko starší, ale ve skutečnosti lidsky nebude dál. A nebo opačně viděno, nebude blíž ke svému hodnotnému cíli. Mám před očima obraz sportovce, který se upne k nějaké metě, ale vážný úraz mu zabrání v jejím dosažení. Ten, kdo se vrcholovému sportu nevěnuje, asi stěží pochopí trauma člověka, který s určitou metou spojil svůj život a třeba i vědomí vlastní hodnoty. A náhle je taková meta pro něj nedosažitelná. Až příliš snadno si dovedu představit zklamanou ženu, která měla smysl života ve svých dětech. Ty ale v rané dospělosti odešly z domu, což je pochopitelné a správné, ale navíc s ní ukončili vztah. Pro co může taková žena žít, když zůstala sama? Možná vedle ní žije postarší muž, který už jaksi nepřipomíná pohledného mládence, do kterého se kdysi zamilovala, a s nímž v mládí spřádala životní plány. Náhle si uvědomí, že heslo žijeme pro děti může za určitých okolností krást ze vztahu nejen intimitu, ale také cíl, na kterém je možné pracovat po dobu celého manželství a pak i ve stáří. Někdy se opravdu může stát, že život jde dál, ale přitom se zdá, že žádný smysluplný příběh nepokračuje. Proto se teď přesunu k příběhu člověka, který patřil možná až v druhé fázi k těm, kteří Ježíšovu povolání porozuměli a vzali ho vážně. Apoštol Pavel býval radikál, člověk sršící aktivitou a následující své vlastní cíle. I na rovině svého temperamentu patřil k lidem, kteří se stále za něčím ženou a dokážou v tom být sobečtí, bezcitní a zlí. Jednou na cestě do Damašku k jeho nitru promluvil Ježíš. Obsah jeho slov bychom mohli shrnout následovně. Svěřuji ti teď svůj cíl. Dovedu tě na taková místa a k takovým lidem, o kterých bys to nepředpokládal. Všude tam mě budeš reprezentovat. Posílám tě. A tak jako lidé, kteří byli vtaženi do příběhu o Ježíšově vzkříšení, byl i Pavel zcela zmatený z toho, že Ježíš žije. A tak jako oni, i Pavel porozuměl Ježíšovu poslání. Vůbec to neznamená, že by měl od této chvíle lehčí život, že by se mu vyhnuly různé bolesti, těžkosti a chvíle, které vypadaly beznadějně. Ale poslání, které mu Ježíš dal, nemohlo nic ohrozit. Bylo jiné než věci, které lidé obvykle označují za smysl života. Měl jít k lidem se skvělou zprávou o Ježíši, investovat do nich svůj čas, své pohodlí a otvírat jim porozumění pro plný život. Tehdy však byla taková doba, kterou známe i z vlastní historie a která v některých zemích dodnes přetrvává, že se za veřejné mluvení o Ježíši člověk mohl dostat do vězení. A skutečně, jeden z Pavlových pobytů ve vězení trval i několik let. Měli bychom dojem, že Pavel byl pevnou mříží oddělený od svého poslání. On takhle ale vůbec neuvažoval. Rozuměl tomu, že i když sám je v poutech, jeho poslání tím není zastaveno. Leckdo by tehdy rezignoval. Mnozí by si řekli, teď nemám pro co žít. Ale Pavel ve vězení napsal, respektive většinou nadiktoval, některé své zásadní dopisy, které se později dostaly nejen ke svým přímým adresátům, ale i do Bible. Od té doby mluví každý z těchto dopisů z generace na generaci k tisícům a milionům lidí po celém světě. To, co by někoho zastavilo a zlomilo, se stalo východiskem pro nové rozvinutí Ježíšova poslání. V jednom z dopisů do Korintu Pavel napsal, na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Abychom to neviděli příliš černě, musíme říci, že Pavel prožil i mnoho radosti a bezesporu by s nikým neměnil. Ale překážky, i takové, které pro řadu lidí znamenají konec nadějí a de facto konec pohledu do budoucnosti, nezničily Pavlovo poslání. To bylo založené na něčem, co Pavla samotného přesahovalo. V závěru života, tedy v období, kdy mnozí litují toho, co všechno propásli, co už nikdy nezažijí a co končí, pak mohl Pavel napsat: svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Nyní je pro mě připraven vavřín spravedlnosti. Pavel věděl, že naplnil své poslání. Když se ohlédl zpátky, viděl hlubokou a rovnou brázdu, kterou za sebou zanechal. Nebyl to tuctový konzumní život. Sám sobě sice nepostavil pomyslný pomník, ale zůstalo po něm něco, na co mohly navazovat další generace. A zůstali za ním lidé, kteří byli hluboce ovlivněni Ježíšem. Když se na konci života podíval dopředu, což zní skoro jako protimluv, viděl odměnu, která ho čeká u Ježíše. A ve víře viděl ty další generace, které přijmou stejné poslání. Přátelé, nemohu to nazvat jinak, než vítězství stárnoucího člověka, který se připravuje na odchod. Cíle, pro které žil, přesahovaly jeho život. On svůj díl naplnil a do poslední chvíle se mohl dívat dopředu. Toto kázání za chvilku skončí, ale jak už jsme si mnohokrát řekli, příběh a povolání pokračují. Nemusí se týkat jen křesťanských vedoucích, jakými byli třeba první apoštolové a apoštol Pavel. Může to být máma v domácnosti, kolem které se motají děti a která za chvilku půjde vařit oběd. Může to být úspěšný podnikatel, který pracuje na základě čistých principů. Díky Bohu za to, že takové u nás také máme. Může to být babička v domově pro seniory, která má odvahu dívat se dopředu, žít pro druhé, rozdávat kolem sebe dobrou náladu a pocit přijetí. A může to být nemocný člověk, který je třeba poprvé v životě odkázán na vnější pomoc, ale přesto kolem sebe šíří radost a naději. Přeji každému z vás, milí přátelé a milí posluchači, aby pro vás tyto věci byly skutečným povzbuzením. Máte-li svůj duchovní domov v nějakém křesťanském sboru nebo farnosti, přeji těmto vašim společenstvím, aby žili Ježíšovým povoláním a naplňovali ho jedinečným způsobem v této postmoderní době na svém místě. Přeji starší generaci, aby za sebou zanechávala trvalé hodnoty, měla odvahu dívat se dopředu a byla inspirací pro ty mladší. Přeji mladé generaci, aby měla co převzít. A pokud v určitém okamžiku nic moc nenajde, aby měla odvahu uchopit to, co jí Ježíš svěřuje, a vyrazit na cestu. Amen.
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán. Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná, má duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán. Vše, co dáváš ze tvých dlaní, z díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů, i svaté jméno tvé. Buď požehnaný, velký dárce snů, buď požehnané, svaté jméno tvé. Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů, i svaté jméno tvé. Buď požehnaný, velký dárce snů, buď požehnané, svaté jméno tvé. požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou. Požehnán buď Pán, ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, žal provází dávání. Požehnán buď Pán, vše, co dáváš ze tvých dlaní, s díky přijímám. Všechno měníš v požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů, i svaté jméno tvé. Buď požehnaný, velký dárce snů, buď požehnané, svaté jméno tvé. Buď požehnaný, mocný tvůrce dnů, i svaté jméno. Požehnaný mocný tvůrce dnů, i svaté jméno tvé. Buď požehnaný velký dárce snů, buď požehnané svaté jméno tvé.
Budeme se modlit. Drahý nebeský Táto, díky tobě i dnes za tvého syna Ježíše. Je to velká milost a dar mít v sobě Ježíšova ducha a vidět, jak ho skrze můj život projevuješ. Stejně jako mnozí z nás, i já mám každý den tendenci jít si vlastními cestami, dělat si vlastní názory a dělat dobré věci dle mého nejlepšího svědomí a na to žádat tvé požehnání. Ale chci a potřebuju něco jiného, aby byl můj život naplněn smysluplnými a skutečně dobrými věcmi, aby měl dobrý vliv na lidi, se kterými se setkávám, pak ať jde všechno to, co obrazně nese moji vizitku stranou a ať se děje tvoje vůle. Pomoz mi prosím to jasně rozpoznat a dát ti k tomu plně prostor. Díky za trpělivost, kterou v tom se mnou máš. Amen.
Ježíši, děkuji, že jsi milující Bůh, který miluje každého člověka. I když jsi nemusel, přesto jsi dobrovolně šel na kříž, aby mohl každý, kdo v tebe uvěří, a rozhodne se pro tebe mít život, který dává smysl, naději, pokoj, radost. Díky, že to nejsou jen slova, ale je to duch, kterého jsi do nás vložil a který dává opravdový život v tobě. Děkuji, že právě v dnešní době plné chaosu, názorů, co je a není správně, kdy je těžké zorientovat se, co je vlastně pravda a co lež, můžu žít v tvé jistotě, pokoji a ujištění, že jsi vítěz a zároveň spravedlivý soudce. Děkuji, že i když se dějí věci, kterým nerozumím, nebo prožívám těžkosti, nemoci, trápení, přesto můžu vědět, že ty jsi stále stejný, spravedlivý a nic se ti nevymklo z rukou. Amen.
Pane Ježíši, víme, že své výzvy nestavíš jen před jednotlivce, ale i před celé skupiny lidí a před národy. Žehnáme církvi v naší zemi, aby nestála na lidské moudrosti, na lidské zbožnosti nebo na vlastních dobrých úmyslech, ale aby žila z tvé síly a naplňovala tvé cíle. Ať přináší tvůj vhled, ať žije v realitě tvého slova, ať vstupuje do tvé přirozené autority. Modlíme se za města a vesnice, ve kterých žijeme. Žehnáme našemu národu. Víme, že naše historie má světlé i velmi smutné momenty. Víme, že je možné a dobré se lidským způsobem poučit z historie, ale my pro tento národ žádáme ještě navíc ten tvůj rozměr. Modlíme se za to, aby tě tento národ poznával a aby porozuměl tomu, jaké výzvy ty před něj stavíš, a v čem může být požehnáním a povzbuzením i pro ostatní národy. Amen. Milí přátelé, blíží se závěr našeho shromáždění a je tedy čas na rozloučení. Přeji vám, kteří jste přítomni tady v Ostravském sboru Jednoty bratrské, i vám, kteří nás posloucháte v přímém přenosu, abyste prožili pěkný den.
A z nich tě vyprostí. Do tvých starostí, smutku, úzkosti, přišel ten, kdo rád tě má a z nich tě vyprostí. A z nich tě vyprostí do tvých.